cada noite eu chorando pensava que esta noite tan grande non fora, que durase e durase entretanto que a noite das penas me envolve loitosa. Mas a luz insolente do día, constante e traidora, cada amañecida penetraba radiante de gloria astra o leito donde eu me tendera coas miñas congoxas. Desde entonces busquei as tiniebras máis negras e fondas, e busqueinas en vano, que sempre tras da noite topaba ca aurora. Só en mi mesma buscando no oscuro e entrando na sombra, vin a noite que nunca se acaba na miña alma soia.